Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Izpostavil pomen identitete katoliške univerze. Kardinal Bagnasco Svetomašo zaključil 60. Generalno zasedanje italijanske škofovske konference. Družine v težavah, odgovor katoliške cerkve v Združenih državah.
Papež Benedikt XVI. Se je danes srečal z vodstvom, predavatelji in študenti Svobodne univerze Svete Marije v Nebovzete v Rimu, ki, znana tudi pod kratico Lumza, letos praznuje 70 let obstoja. V nagovoru pa je Sveti Oče izpostavil pomen identitete katoliške univerze, ki kot institucija v širšem akademskem svetu predstavlja krščanstvo. Papež je spomnil, da je področje izobraževanja v današnji družbi ključnega pomena, kar je povezano tudi z ustrezno pripravo študentov na učiteljski poklic.
La profonda crisi economica diffusa in tutto il mondo, con le cause che ne sono all'origine, hanno evidenziato l'esigenza di un investimento più deciso e coraggioso nel campo del sapere e dell'educazione.
Vsak poklic postane priložnost za pričevanje in uresničevanje vrednot, ki jih študentje v času študija ponotranjijo, je dejal papež in izpostavil, da je sedanja svetovna gospodarska kriza jasno pokazala, da je treba odločno in pogumno poseči na področje znanja in izobraževanja, odgovoriti na številna odprta vprašanja in pripraviti mlade generacije za izgradnjo boljšega sveta. Papež je pri tem navedel pomen spodbujanja k sodelovanju med različnimi disciplinami, predvsem pa potrebo po nenehnem sklicevanju na temeljne vrednote, ki jih je treba prenašati na mlade generacije, kar je povezano tudi s preizpraševanjem teh vrednot. Etična vprašanja se namreč zastavljajo visokošolskim izobraževalnim ustanovam, je dejal Benedikt XVI. Katoliškim univerzam zatorej pripada pomembna vloga in sicer, da zveste svoji krščanski identiteti nudijo kvalitetne usluge cerkvi in družbi.
L'Università Cattolica è chiamata ad agire con l'ispirazione cristiana dei singoli e della comunità universitaria come tale, con l'incessante riflessione sapienziale.
Katoliška univerza kot izobraževalna institucija v širšem akademskem svetu predstavlja krščanstvo in je poklicana, da v kompleksni družbeni in kulturni stvarnosti deluje v krščanskem duhu, znanjem, ki je razsvetljeno z vero, zvestobo krščanskemu sporočilu, kot ga predstavlja cerkev, s prizadevanjem služiti Božjemu ljudstvu in človeški družini. Krščansko izhodišče in usmerjenost je posebna sestavina identitete katoliške univerze, je poudaril papež. Njeno delo je usmerjeno v raziskovanje resnice, v dialog med vero in razumom, v miselno napetost, ki usmerja k povezovanju znanja in vrednot. Delovanje katoliške univerze je po besedah svetega očeta tesno povezano z etiko, uvaja usnovanje pozitivnih sintez med vero in kulturo, med znanjem in modrostjo, da bi tako človek lahko rasel v polnosti in harmoniji, je dejal Benedikt XVI. Univerzo Lumza sta leta 1939 ustanovila Božja služabnica Luigia Tincani, tudi ustanoviteljica Združenja šolskih misionark Svete Katarine Sijenske in kardinal Giuseppe Pizzardo, takratni prefekt kongregacije za bogoslužja in univerze. Želela sta zagotoviti in ponuditi ustrezno univerzitetno izobraževanje za redovnice, ki bodo pozneje poučevale v katoliških šolah. Danes se na njej izobražuje okrog 9000 študentov. V 70-ih letih svojega delovanja pa je Univerza Lumza med velikimi kulturnimi in političnimi spremembami v Italiji in Evropi ostala zvesta svoji katoliški identiteti ter se hkrati odzivala na nove družbene izzive.
Papež Benedikt XVI. Je danes prejel hrvaškega predsednika Stjepana Mesića, ki se je kasneje srečal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Sveti oče in Mesić sta se v krajšem pogovoru dotaknila vprašanj povezanih z Republiko Hrvaško in njenih izzivov, pred katerimi se nahaja, prav tako pa sta govorila o dejavnikih, ki spodbujajo stabilnost države in krepijo mir. Beseda je tekla tudi o katoliški tradiciji Hrvaške, ki je zelo stara, a zelo živa, kot tudi o pomenu spoštovanja te identitete in spodbujanja skupnega dobrega na osnovi konstruktivnega dialoga med vlado in škofi. Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco je danes v baziliki svete Marije Angelske v Asiziju daroval sveto mašo ob zaključku 60. generalnega zasedanja italijanskih škofov. V homiliji je poudaril, da je naloga škofov obramba in ohranjanje vere, da se ta ne bi izgubila, in torej oznanjevanje evangelija, ne pa njih samih. Škofje se morajo po njegovih besedah osvoboditi lastnih načrtov, preračunljivosti in ambicij. Dana nam je bila naloga, je dejal kardinal, varovati neokrnjeno izročilo vere in zgodovino naših krajevnih cerkva, da se nič ne bi izgubilo, naloga biti prvi pričevalci za življenje našega naroda, ki življenje živi z dostojanstvom, vero in preprostostjo. Ta od svojih pastirjev pričakuje varno vodstvo na poti v nebesa, je poudaril kardinal Bagnasco, ki je skupaj z italijanskimi škofi obeležil 50. Obletnico posvetitve Italije brezmadežnemu Marijinemu srcu. Predsednik italijanske škofovske konference, ki je govoril predvsem o poslanstvu škofov, je v homiliji med drugim izrazil prepričanje, da je prvi pogoj škofove svobode in njegovega miru iskanje Božje volje in ne njega samega, ter zaupanja polna prepustitev Jezusu Kristusu, ki je pastir duš v naročju cerkve. Ali ni morda prvi pogoj za našo svetost in rodovitnost našega služenja iskanje Božje volje v revnih osebah in v našem življenju, se je vprašal kardinal Bagnasco. V nadaljevanju je še dejal, da morajo škofje biti vzor duhovnikom v odzivanju na Božjo voljo in ljudem v pokorščini veri in ljubezni, in sicer s preprostostjo ter ponižnostjo majhnih in revnih. Dobro vemo, da je osvoboditi se samih sebe, načrtov, preračunljivosti in ambicij za vse zelo težavni podvig, je še dodal Bagnasco. Ob koncu je italijanske škofe pozval naj za evangelij in vero pričujejo tudi z doslednim življenjem. Škofje smo še posebej poklicani, da smo verodostojni učitelji vere in evangelija. V sebi moramo biti odgovorni, da smo v tem pogledu prvi in nujno potrebni. Toda zato moramo pričevati tudi z doslednim življenjem, je še poudaril kardinal Bagnasco.
Družine v težavah, vera kliče, je naslov nabirke v letu 2009 ameriškega združenja Katoliška akcija za človekov razvoj, ki bo 21. in 22. novembra potekala v večini ameriških katoliških župni. Gospodarska in finančna kriza je mnoge v Združenih državah Amerike pustila brez zagotovila za socialno varstvo, brez zagotovila za službo, brez zagotovila za zdravstveno oskrbo in brez ustreznega pokojninskega sklada. Popis revščine v Združenih državah je razkril, da je število tistih, ki so trenutno v revščini, kar 39,8 milijonov, kar je skoraj 3 milijone več kot v preteklem letu. Poslanstvo Združenja Katoliška akcija za človekov razvoj je dvigniti in opogumiti vsakogar, ki je začasno brezposeln in potrebuje pomoč, ter tudi tistega, ki se že nahaja pod pragom revščine. Po besedah škofa iz Misisipija Rogerja Morina, ki je pri škofovski konferenci odgovoren za katoliško akcijo, je njeno poslanstvo v letu 2009 odločilnega pomena. Katoliška akcija za človekov razvoj je že skoraj 40 let vključena v katoliško družbeno poučevanje s prizadevanjem za pravičnost in spoštovanje dostojanstva človekove osebe. Od leta 1970 vlaga v skupine znotraj skupnosti, ki na to ustvarjajo cenovno dostopna stanovanja, za svoje delo pa prejemajo pošteno plačilo ter dodatno izobraževanje. Poleg tega pa katoliška akcija organizira tudi druge projekte, s katerimi pomagajo osebam z nizkimi osebnimi dohodki. Temeljni vir finančnih sredstev katoliške akcije predstavlja nabirka, ki se enkrat letno izvaja po ameriških župnijah. Njihov letošnji poziv je, da bi katoličani prinesli blagovest ubogim, oznanjali jetnikom prostost in slepim vid ter pustili zatiranje na prostost. Škof Mourin je v pismu pozval vse župnije, naj bodo pri svojih darovih velikodušne, kolikor je le mogoče, saj je v času finančne krize pomoč katoliške akcije pomembnejša kot kdajkoli prej. Katoliška akcija za človekov razvoj podpira programe, s katerimi revnim in odrinjenim na rob omogočajo sprejemanje odločitev pri lokalnih problemih ter iskanje boljših rešitev za življenje posameznikov in celotne soseščine. Osnovali so programe, s katerimi revnimi ter osebam z nizkimi dohodki pomagajo razvijati nova podjetja ter s tem ustvarjati nova delovna mesta ter dobiček, ki je last družin in skupnosti. Prav tako pa katoliška akcija ponuja tudi razna izobraževanja ter štipendije. Naj kot primer navedemo škofijo Sankt Petersburg, kjer je denimo 30 članov škofije vključenih v delo na področju izobraževanja, prevozništva ter gradnjo stanovanj. V nadškofiji Chicago pa je katoliška akcija osnovala Center za neodvisno življenje invalidov. Glavna skrb škofije Stockton pa je pomoč starim, za kar so osnovali posebno socialno mrežo, s katero starim zagotavljajo pomoč v smislu družabništva, prevozov, finančne pomoči in zdravstvene oskrbe.
Druga izredna škofovska sinoda za Afriko, ki je letos oktobra potekala v Vatikanu, ni zelo pomembna na versko-cerkveni ravni, ampak tudi na politični in družbeni ravni. Med sinodo je več afriških škofov spregovorilo tudi o gospodarstvu, slabem političnem vodstvu in neučinkovitem opravljanju z ogromnimi naravnimi bogatstvi afriške celine. Eden od škofov je na sinodi dejal, da je zemlja dragoceni božji dar človeštvu in sinodalne očete pozval, naj se Bogu zahvalijo za naravna bogatstva v Afriki. V zaključnem sinodalnem dokumentu so afriški škofje med drugim zapisali, da afriški narodi ne morejo uživati naravnega bogatstva zaradi slabega upravljanja s tem bogatstvom domačih političnih voditeljev in tudi zaradi nezakonitih posegov od zunaj. Toda koliko so vredna afriška naravna bogatstva? Ugledni kongovski ekonomist David Bellart je v zadnji številki vse afriške ekonomske revije Le Afrique zapisal, da finančna vrednost do sedaj odkritih naravnih bogatstev v Afriki znaša 46.200 milijard ameriških dolarjev. Zakaj Afrika ne more izkoriščati tega ogromnega bogatstva, ki je 13-krat večje od letnega narodnega dohodka Ljudske republike Kitajske? Samo to naravno bogatstvo je več kot dovolj, da bi afriško celino spremenilo v eno prvih svetovnih velesil, pravi ekonomist Bellart. Ta tudi dodaja, da bi Afrika z 20% te vsote lahko zgradila celotno infrastrukturo, ki bi bila primerljiva evropski. Pri tem misli na avtoceste, železniški in drugi promet, telefonske povezave in drugo. Prvi vzrok za nerazvitost Afrike, pravi nadalje ekonomist, je ekonomski model, ki temelji na špekulativnih financah. Tako nekatere rudarske družbe, ki nimajo osnovnih sredstev za odpiranje rudnikov, včasih niti ne uradov in osebja, zaupajo neznanim osebam registracijo teh bogastev v fiskalnih rajih, od svojih vlad pa dobijo koncesije za izkoriščanje rudnikov. ko take rudarske družbe podpišejo veljavne pogodbe, gredo na pristojne borze in tam preprodajajo v bistvu nedotaknjena rudna bogatstva. Tako denimo danes v Kanadi cveti takšna borzna prodaja afriških naravnih bogastev, borzni preprodajalci pa že kujejo dobičke, ne da bi v Afriki izkopali vsaj en gram denimo uranove rude, ki jim je bila dodeljena strani skorumpiranih afriških vlad. Neka specializirana družba za vlaganje v afriška rudna bogastva je nedavno objavila podatek, da v Afriki obstaja 10 milijonov rudnih nahajališč, bodi si na kopnem ali podmorskim dnom, od katerih jih samo 100 tisoč izkoriščajo. To pomeni, da 99% rudnih nahajališč ni ovrednotenih ali pa so znana in katalogizirana v posebni banki podatkov, ki jih lahko ovrednoti na osnovi vrhunskih satelitskih in informacijskih tehnologij. Sedanje stanje se lahko kaj hitro spremeni zaradi velike lakote azijskih držav po surovinah. Zato je treba biti previden, pravi Bejlard, zaradi možnega naleta na Afriko velikih in srednjih držav, ki so pripravljene sprožiti vojne, samo da bi si zagotovile kontrolo nad naravnim bogatstvom. Afriški sinodalni očetje pa so v svojem zaključnem dokumentu o tem zapisali, da danes obstaja tesna povezava med izkoriščanjem naravnega bogatstva, trgovino orožja in namenoma vzdrževane negotovosti. Zato afriški škofje vse cerkvene ustanove, ki delujejo v afriških družbah, prosijo, da na vse možne načine dosežejo, da bodo afriški narodi sami opravljali z afriškim naravnim bogatstvom, najprej v dobro lastnega prebivalstva. V ta namen bo cerkev v različnih državah ustanovila posebne urade, ki bodo spremljali upravljanje z afriškim naravnim bogatstvom.
Francoski škofje so vernike pozvali, naj prihajajoče božične praznike preživijo v duhu solidarnosti, v skrivnosti Božjega sina, ki se je rodil iz device Marije in je postal ubog, da bi nas svojim uboštvom obogatil. Kot Kristusove učence nas njegova ljubezen spodbuja in vabi k solidarnosti in sočutju do bolnih in do ljudi v stiski, še posebej v tem času gospodarske in družbene krize, so v pastoralnem pismu zapisali francoski škofje. Pristopanje k ljudem, ki se soočajo z revščino, je vedno znamenje bratske navzočnosti in naklonjenosti. S takim ravnanjem, piše v pismu, tudi v sebi presenečeni odkrivamo veselje in vero, ter spoznavamo, kako nas Sveti Duh uvaja v nove načine življenja, ki utelešajo naše upanje v bolj pravično in bratsko družbo.
Mehiška škofovska konferenca je včeraj sporočila, da je ob koncu 88. rednega zasedanja izvolila novo vodstvo. V torek popoldne je zbrane škofe obiskal mehiški notranji minister Fernando Gomez Mont. Sprejela sta ga predsednik mehiške škofovske konference škof Carlo Aguiar Retes in apostolski nunci v Mehiki nadškof Christopher Pierre. Mehiški notranji minister Gomez Mont je govoril o negotovosti in nasilju, ki se širi v državi. Škofom je zagotovil, da je država močna in se učinkovito bojuje zoper hudodelstvo in organiziran kriminal. Pri tem pa je dejal, da v boju zoper kriminal ni lahkih poti in da je pot do dobrih rešitev iz zapletenih problemov strma. Mehiški notranji minister je škofom ponudil sodelovanje in zavzeto iskanje miru ter sprave v družbi.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.